Brian, kung kailan nasa kasarapan na tayo ng panonood ng TV, tsaka pa nag-brown out.
May kandila ka bang naitabi, Mami?
Eh, wala.
Eh, may gas ba yung gasera natin, Bebe?
Hindi ko po alam, Tay.
Eh, tingnan mo nga, anak, kung may gas pa yung gasera. Tapos, indihan mo.
Tay, kayo na lang po. Natatakot ako eh.
Eh, huwag mong utusan yung tatay mo, Bebeng. Napakaduwag mo talagang bata ka.
Ang dilim po kasi.
Eh, nasan ba yung flashlight natin, Mami?
Eh, wala na. Sira na yung battery. Bibilan ko nga sana yun ang battery sa bayan, kaso nakalimutan ko. Eh, sige na, Bebeng. Tingnan mo kung merong gas yung gasera. Tapos, sindihan mo na rin. Nasa ibabaw lang yun ng lamesa sa kusina, pati na yung posporo.
Sige na nga. Ay. Ang dilim. Wala akong makita. Aray! Dingding na pala to. Ito. Nakapa ko na yung bangko at lamesa. Nandito daw sa ibabaw ng lamesa yung gasera at posporo eh. Ito. Nakapa ko na yung posporo. Magsisindi nga ako para makita ko yung gasera. Ayan. Ayan. Nakita ko na yung gasera. Naku, patay. Wala nang gas. Bakit ba kasi ngayon pa inatakin ng rayuma si tatay? Ako tuloy yung nautusang bumili ng gas at kandila sa tindahan. Malayo pa naman yung tindahan sa bahay namin. Buti na lang, medyo maliwanag ng konti ang buwan. Kaya medyo nakikita ko pa yung daan. Mga lulong ng aso yun ah. Bakit sabay-sabay silang umalulong? Mas lalo tuloy akong natakot. Bibilisan ko na nga lang paglalakad nang makauwi agad ako. Lord, sana po wala akong makasalubong na aswang. O di kaya mga kakaibang nilalang. Ano yung nakatayo sa may bandang unahan? Babaeng nakatalikod? Tama. May makakasabay ako sa paglalakad. Lalapitan ko nga siya. Teka, bakit nakatayo lang siya sa gitna ng maliit na daan at hindi lumalakad? Teka, babae siya, nakaputi at mahaba ang buhok. Unti-unti siyang lumilingon sa akin.
Sa kanya. May pasaba siya sa katawan? May sugat ba?
Wala naman. Sobrang init lang niya at nanginginig. ang taas ng lagnat niya.
Bakit siya takot at takot na dumating dito sa bahay? Di ba siya nakabili ng kandila at gas?
Inatanong ko nga kung anong nangyari sa kanya. Pero hindi naman niya sinasagot. Puro lang siya iyak at nanginginig sa takot.
Eh baka naman may nakasalubong siya lalaki na pinagtangkaan siya ng masama. Eh sabi ko naman sa'yo na ako na lang ang bibili ng gas at kandila sa tindahan eh.
Eh sabi mo masakit ang mga tuhod mo dahil sa rayuma, di ba?
Oo nga, pero kaya ko naman maglakad ng mabagal eh.
Eh, wag na tayong magsisihan. At nangyari na.
Eh, may naitabi ka bang gamot sa lagnat?
Eh, wala.
Anong gagawin natin ngayon?
Eh, kumuha ka ng planggana na may tubig. At kumuha ka na rin ng bimpo. Pupunasan ko siya para bumaba ang lagnat niya. Eh, bilisan mo na.
Sige. Bakit ba naman kasi ngayon pa nagka-brown out? Nahirap tuloy kumilos.
Pedro, ay gising na ang anak natin.
Nay, Tay, bakit po kayo nandito sa kwarto ko?
Binabantayan ka namin magdamag, anak. Ang taas kasi ng lagnat mo eh. Nagpalitan kami ng nanay mo sa pagpupunas sa'yo ng basang bimpo.
Ay, kumusta naman ang pakiramdam mo, anak?
Medyo ayos na po.
Eh, bakit ka ba biglang nilagnat, ha?
Oo nga, anak. So, bakit takot na takot ka kagabi nung bumalik ka dito sa bahay? Ano bang nangyari sa'yo sa daan? Anak, tinatanong ka namin kung anong nangyari sa'yo kagabi. Bakit ka umuwing takot na takot? Nilagnat ka tuloy sa sobrang takot mo.
Ay, anak, may nakita po ulit akong white lady sa daan, Tay. Nung papalapit na po siya sa'kin, tumakbo na ako agad.
Totoo ba talagang may nakikita kang white lady, anak?
Totoo po. Hindi po ako nagsisinungaling.
Eh bakit sa tinagal-tagal ko dito sa lugar natin, eh wala pa akong nakikita o nakakasalubong na white lady o kahit ano?
Ako din. Bakit ikaw, anak? Lagi ka na lang nagsasabing may nakikita ka. Hindi kaya nanonood kayo ng horror movies ng mga kaibigan mo at saka kaklase mo sa school? Kaya tuloy kung ano-anong nai-imagine mo.
Hindi po ako nanonood ng mga horror movies. Tsaka hindi ko lang po imagination yung white lady na nakita ko kagabi. Totoo po yun. Nakita ko po talaga siya.
O siya, magpahinga ka muna dito sa kwarto mo, anak, para makabawi ka ng lakas at makapasok ka na sa school niyo bukas.
Opo.
Dadalhan na lang kita dito sa kwarto mo ng almusal maya-maya, ha? Hindi pa kasi luto yung champurado. O sige, maiwan ka na namin ng tatay mo.
Sige po.
Siya nga pala, Pedro. Nag-text sa akin ng nanay ko. E sunduin mo daw siya sa terminal ng bus mamayang hapon.
Eh, papunta dito sa bahay natin ng nanay mo.
Oo. Sabi niya magbabakasyon daw muna siya dito sa atin. Namimiss na din daw niya kasi ang apo niyang si Bebeng.
Nako. Iahanda ko na pala yung tenga ko dahil, tiyak, araw-araw na naman akong makakarinig ng sermon mula sa nanay mo.
Nay.
Ay, nako. Bakit ngayon ka lang, Maming? Kanina pa ako nilalangaw sa kahihintay sa'yo dito sa terminal ng bus.
Ay, sorry po, Nay. Sabi niyo po kasi mga alas dos ng hapon pa ang dating niyo dito sa terminal.
Eh, dapat inagahan niyo pa rin ang isang oras. Tulad niyan, napaagang dating ko dito.
Eh, hayaan niyo. Sa susunod po ay aagahan ko na.
Eh, bakit ikaw lang ang sumundo sa akin? Nasaan ang apo kong si Bebeng?
Eh, nilagnat po siya kagabi.
Ano?
Kaya hindi ko po muna siya sinama sa pagsundo.
Eh, bakit nalalagnat ang apo ko?
Sa bahay ko na po ikukwento sa inyo. Eh, bubuhati ko na po itong mga dala niyong maleta. At isasakay ko na rin sa inarkila kong tricycle.
Ah, sige. Mabuti pa nga at nang makarating na tayo sa bahay ninyo. Kanina pa ako napagod eh, habang nasa biyahe.
O, Nay, hanggang dito na lang po itong tricycle. Eh, lakarin na lang po natin papasok sa bahay namin.
Ito na tayo bababa. Hindi ba pwedeng ipasok mo itong tricycle hanggang doon sa tapat ng bahay ninyo?
Eh, Nay, hindi ho kasya ang tricycle sa maliit na daanan papasok sa bahay namin.
Ay, nako, nakakainis talaga. Bakit pa kasi nasa looban pa kayo nagpatayo ng bahay eh?
Eh, Nanay naman. Ay, na pa kayo reklamo ng reklamo. Eh, Manong, eto nga po palang pamasahin namin.
Lola!
Ay, Apo! Nayakap ulit kita, Apo. Ay, kamusta ka na, ha? Ang laki-laki mo na.
Kagagaling ko lang po sa sakit, Lola.
Ay, oo. Sabi nga ng nanay mo ay nilalagnat ka raw.
Oo nga. Kagagaling mo lang sa lagnat. Eh, bakit lumabas ka na ng bahay, Bebeng?
Ayos na po ang pakiramdam ko, Nay. Tsaka, excited na po kasi ako makita si Lola.
Buti pa itong apo ko. Excited na akong makita. Samantalang ikaw, nakoy, pinaghintay mo ako ng isang oras sa terminal ng bus.
Nay, hindi naman po ako late. Kasalanan ng bus na sinakyan nyo kasi napaaga siya ng isang oras.
Maski na. Eh kung excited ka rin sanang makita ko, edi sana ay nagaan mo ng isang oras.
Tara na po, Lola. Pasok na po tayo sa bahay namin.
Tara
na. Nagluto po ako ng nilagang mais para sa inyo.
Eh, nilagang mais? Eh, sa tingin mo ba makakain ko pa yun, Apo? Eh, kita mo naman, oh, wala nang ngipin ng Lola.
Ay, oo nga po pala. Ala, Lola, sorry. Nakalimutan ko. Eh, di bali, ipagliluto ko na lang po kayo ng nilagang saging na hinog.
Ay, sige. Gusto ko yun, Apo. Talaga, Apo. Nakakita ka ng white lady.
Ay, opo, Lola. Kaya nga po ako nilagnat dahil sa sobrang takot eh.
Hindi ko nga po alam kung bakit lagi siyang nagsasabing nakakakita siya ng kung ano-ano na eh. Dinala ko na nga po yan sa albularyo.
Ay nako, nagmana ka pala sa akin, Apo, ano?
Ano pong ibig niyong sabihin, Nay?
Alam niyo bang madalas din akong nakakakita ng mga ganyan?
Ano pong ganyan ang ibig niyong sabihin, Lola?
Yung mga ganyan, mga white lady, duwende, tsaka iba pa na mga hindi nakikita ng mga ibang tao.
Talaga po? Hindi po kayo natatakot, Lola?
Hindi.
Eh wala naman po kayong nakukwento sa akin, Nay, na madalas kayong makakita ng ganyan.
Abay, siyempre. Hindi ko na ikinikwento sa inyo. Kasi baka matakot kayo. Eh, lalo na ikaw ay napakaduwag mo pa na mahal, lalo na nung bata ka pa.
Nay.
Eh, sa'yo pala na nagmana ng kaduwagan ang anak natin, Maming eh.
Mm-hmm.
Anong sa'kin? Baka sa'yo.
ba yan? Bakit ba kasi ngayon pa ako naiihi? Kung kailan madiling araw na? Nakakainis. Nasira tuloy yung tulog ko. Nasa labas pa naman ng bahay namin yung CR. Ay, makatayo na nga at makapunta ng CR. Hindi na ako eh. Ang dilim naman dito sa sala palabas ng pinto. Kakapain ko muna yung switch ng ilaw sa gilid ng dingding. Ito, nakapa ko na. Bubuksan ko na. Ayan, bukas na yung ilaw dito sa sala. Nasaan ba yung flashlight namin? Madilim pa naman sa labas. Ah, ayun, sa ibabaw ng patungan ng TV. Dadalhin ko yun pagpunta sa CR. Ah, ang dilim dito sa labas. Bubuksan ko na itong dalakong flashlight. Ah, ayun na naman. Malulong na naman yung mga aso. Dalang kaya akong tumuloy sa CR. Kaya lang, iing-iin ako eh. Bakit ba kasi nakalimutan kong ipasok sa kwarto yung arinola ko? Gisingin ko kaya si nanay para magpasama sa CR. No, baka naman magalit sila. Tsak na mahibing na ang tulog nila sa kwarto. Ah, gisingin ko kaya si Lola. Baka naman pukpukin ako nun ng tamo. Ayaw pa naman ni Lola na naiistorbo sa pagtulog. Ay, bahala na nga. Kaysa naman maihi ako sa salawal ko. Nandito na ako sa tapat ng CR. Bibilisan ko na lang yung pag-ihi. Ayan, nabuksan ko ng pinto ng CR. Papasok na ako sa loob at bubuksan ko yung switch ng ilaw. Teka, ano yung puting nakikita ko sa loob? Para siyang gumagalaw. Tutukan ko nga ng flashlight. Baka sinampay lang na damit na kulay puti.
Diyos ko, anong nangyari sa'yo, apo ko? Ako, bakit siya tulala at nanginginig?
Hindi rin po namin alam, Nay eh. Nagising na lang kami nung narinig namin ang sigaw niya. Tapos nung lumabas kami ng kwarto, eh nakita naming papasok siya ng pinto at takot at takot.
Anak, Bebeng, anong nangyari sa'yo ha?
Kukuha lang ako ng tubig sa kusina.
Apo, ang lola mo ito. Magsalita ka, apo. Anong nangyari sa'yo?
Nay, nako.
Nay, baka nakakita na naman po siya ng kung ano-ano sa labas ng bahay.
Diyos mio.
O anak, ito na ang tubig o. Uminom ka muna.
Apo, nandito na kami. Huwag ka nang matakot. Walang mananakit sa'yo.
Lola.
Oh.
Lola.
Ano bang nangyari sa'yo, apo, ha?
May nakita akong white lady sa loob ng kubeta. Nakakatakot sa'yo, Lola.
Diyos
laging nakakakita ng white lady, anak.
Eh, huwag kang matakot, Apo. Tapangan mo lang ang loob mo, ha? Hindi ka nila masasaktan. Basta, manalangin ka at lakasan mo ang pananampalataya mo sa Diyos. Tutulungan ka niya, Apo. Mas makapangyarihan ang Diyos sa lahat.
Kamusta ka na, Bebeng? Naku, miss na kita, friend.
Talaga?
Oo, kaya nga dinalaw kita dito sa bahay niyo eh. Dalawang araw ka na kayang hindi pumapasok sa school. Sabi ng nanay mo, nagkasakit ka daw.
Oo nga eh.
Anong sakit mo?
Lagnat.
Sus, lagnat lang naman pala eh. Ba't dalawang araw kang hindi pumasok?
Ay... Mahabang kwento.
Ay, Bebeng, marami akong oras para makinig. Sige na, simulan mo nang magkwento.
Wag na, ayoko nang pag-usapan.
Oy, ang daya mo talaga. Papasok ka na ba bukas?
Hindi ko alam eh.
Eh, ba't hindi mo alam? Huwag mong sabihing wala ka pang balak pumasok bukas. Naku, magaling ka na naman ah. Tsaka hinahanap ka na kaya ng teacher natin. Lagi ka nga tinatanong sa akin eh.
Pag tinanong ka, sabihin mo may sakit ako.
Nick, pagsisinungalingin mo pa ako, eh wala ka naman ng sakit. Sige na, pumasok ka na. Boring kaya kapag wala ka sa school. Wala akong makausap. Alam mo namang tayo lang yung magka-close sa school eh.
Eh, ayoko pang pumasok sa school eh.
Eh, bakit nga kasi, Bebeng?
Ayoko nga lumabas ng bahay.
Ano? Ayaw mong lumabas ng bahay? Tapos ayaw mo rin pumasok sa school? Ano pang nangyayari sa'yo?
Nag-aalala na ako sa apo ko. Nagkukulong na naman siya sa kwarto niya. At hindi lumalabas dito sa bahay.
Ilang araw na din siyang hindi pumapasok sa school. Kapag pinilit ko naman pumasok ay umiiyak.
Ay nako, maming. Iniisip niya kasing pag lumabas siya ng bahay, may makikita na naman siyang white lady o anumang mga kakaibang nila lang.
Hindi naman pwedeng hindi siya pumasok sa school. Eh baka ibagsak siya ng mga teacher niya.
Oh, eh anong plano mong gawin?
Eh kailangan ko po siyang piliting lumabas ng bahay at pumasok sa school na eh. Hindi pwedeng magkulong na lang siya sa kwarto niya at dito lang sa loob ng bahay habang buhay.
Ay nako. Bakit naman kasi natulad pa sa akin ang apo ko na nakakakita ng kung ano-anong nila lang?
Eh, buti na lang hindi ko nakuha o naman na yan. Kung ako siguro rin, makakakita ng mga hindi tao. Eh, baka inatake na ako sa puso. Oh, Pedro, ang aga mo naman yatang umuwi ngayon dito sa bahay.
Eh, wala na naman kasi akong gagawin dun sa bukid. Naayos ko na lahat. Ay, kapagod.
Ay, ano ba yan, Pedro? Huwag ka nga tumabi sa akin at amoy pawis ka.
Eh, huwag kang maarte, maming. Kunwari ka pa. Eh, gustong-gusto mo naman ng amoy ko. Diyan ka na nga na in love sa akin eh.
Ay, nako. Huwag nga kayong maglando yan sa harap ko, Diyos ko.
Ay, sorry po, Nay. Eh, si Bebeng ho pala. Pumasok na ho ba sa school?
Ay, nga. Hindi pa.
Nagkulong pa rin sa loob ng kwarto niya.
Aba, ilang araw nang hindi pumapasok ang batang yun ah. Baka i-drop na yun ng mga teacher niya.
Eh, tinawagan ko na yung mga teacher niya. At sinabi ko na ang dahilan ng hindi pagpasok ni Bebeng. Nauunawaan naman nila ang sitwasyon. Pero ang sabi nila, kailangan ko daw talagang pilitin na ang anak natin na pumasok sa school.
Ay, ako nang bahalang kumausap sa apo ko. Ang kailangan niya ngayon eh, pangunawa, suporta at pagmamahal para lumakas at tumapang ang loob niya. Nako, kapag pinagalitan mo ang anak niya, baka mas lalo itong makasama sa kanya. Makapangyarihan ng panalangin. Kapag ikaw ay laging nananalangin, darating sa'yo ang tulong ng Diyos sa panahon na kailangan mo ng tulong. Ang panalangin kasi, ipinapakita mo dito ang pagtitiwala mo sa Kanya.
Tapos na tayo magsimba. Mabuti pang kumain na tayo ng tanghalian sa karinderya na malapit dito bago tayo umuwi sa bahay para hindi na tayo magluto.
Oo, maganda yung naisip mo.
Ang sarap po pala sa pakiramdam kapag nakapagsimba, Lola, no?
Ay, syempre naman, Apo. Kasi gumagaan ang pakiramdam mo kapag nakakarinig ka ng salita ng Diyos. At saka dapat talaga, bawat tao ay sumasamba tuwing unang araw ng isang linggo. Kasi yun ang utos ng Diyos sa atin.
Eh bakit po? Hindi kami laging sumisimba ni nanay at tatay.
Anak, busy kasi ako sa bukid kaya hindi ako nakakasimba.
Ako din. Busy din ako sa mga gawaing bahay.
Ay nako, alam niyo. Kayo nga dapat ang maging pangunahing halimbawa dito sa apo ko sa paglilingkod sa Diyos eh. Hindi ba? Itinuro ko sa'yo yan, anak. Wala, bata ka pa. Na huwag mong pababayaan ang pagsamba tuwing araw ng Linggo.
Ay, opo, Nay.
Oo. Eh, bakit hindi nyo ginagawa?
Hayaan nyo po, Nay. Linggo-linggo na po kami magsisimba.
Ay, dapat lang. Hindi dahil sa sinabi ko yan sa inyo, kundi dahil utos yan ng Diyos. At saka, kapag ang sambayan nyo ay naglilingkod sa Diyos, walang kapangyarihan sa inyo ang masamang espiritu.
Leia!
Bebing! Bebing! Buti pumasok ka na! Akala ko hindi ka na talaga papasok dito sa school eh!
Aray, Leia, alay. Aray, ang ikpit ng yakap mo. Papatayin mo ba ako?
Ay, sorry. Masyado akong natuwa eh. Nako, na-miss kaya kita ng sobra.
Na-miss rin naman kita eh.
Nako, hindi ka na-absent ng matagal ah.
Hindi na.
Yay! Alam mo bang, nung hindi ka pumapasok, bored na bored ako? Wala kasi akong makakwentuhan at makakulitan dito eh. Alam mo namang, ikaw lang ang best friend ko eh.
Hayaan mo, hindi ka na ulit mabuboard. Kasi, araw-araw mo na akong makakasama dito sa school.
Bahala na kayo ng lola mo dito sa bahay, ha? Baka bukas pa kami makabalik ng tatay mo dahil makikipaglamay kami.
Eh, Nay, sino po ba yung namatay?
Kumpare ng tatay mo. Eh, bukas na kasi ang libing at huling lamay na ngayon.
Oh, tara na, Maming, at gabi na. Nandun na sa labasan yung tricycle na inarkila ko.
Eh, sige, tara na. Oh, Bebeng, yung mga bilin ko sa'yo, ha? Huwag mong kalilimutang isara ang lahat ng bintana. At ikandado mong mabuti ang pinto pag alis namin.
Opo, Nay.
Sige, alis na kami, anak, ha? Mag-iingat kayo dito sa bahay.
Opo. Ay. Inaantok na ako.
Apa!
Nakaalis na ba ang nanay at tatay mo?
Opo, Lola. Hindi na po sila nakapagpaalam sa'yo dahil akala nila tulog na po kayo eh.
Ay, ganun ba? O sige, magsara ka na ng mga bintana at pinto ha. Papasok na ako sa kwarto at matutulog na ako. At pagkasara mo, matulog ka na rin ha.
Opo, La. Sisimulan ko ng magsara ng mga bintana. Yung pinto naman ang isasara ko. Teka. Si Nana yung nasa labas ng bakod ng bahay namin ah. Akala ko ba nakaalis na sila ni tatay. Lalabas nga ako ng bahay at lalapitan ko siya. Naglalakad na si Nanay paalis. Pero bakit hindi niya kasama si tatay? Tatawagin ko nga siya.
Nay! Nay!
Bakit hindi lumilingon si nanay? Bibilisan kong lakad para mahabol ko siya. Teka. Nasaan si nanay? Bakit bigla siyang nawala? Ah, baka nagtatago siya sa likod ng puno ng mangga. Siguro, nakikipagtaguan sa akin si nanay. tahan-tahan nga akong lalapit dun sa puno ng mangga at gugulatin ko siya. Nandito na ako sa puno ng mangga. Alam kong nasa likod lang siya nito. Gugulatin ko siya.
At ito pa ang isa sa tatandaan mo. Bukod sa panalangin, ang pagpanggit sa pangalan ng Panginoon ay makapangyarihan din. At ito ay nagtataboy ng masasamang espiritu.
Tama. Naalala ko yung sinabi ni Lola. Lumutan yung white lady. At parang ilalapit siya sa akin.
Sa pangalan ni Jesus, lumayo ka sa akin, masamang espiritu!
Nawala. Bigla nawala yung white lady.
Nangyayari sa'yo. Narinig ko ang sigaw mo kanina. Bakit ka nakalupasay dito sa tabi ng puno ng mangga?
Lola.
Anong nangyari ha?
Nakakita na naman po ko ng white lady dito sa likod ng puno ng mangga.
Ano?
Ginaya niya po kasi si nanay kaya sinindan ko siya.
May ginawa ba siya sa'yo, Apo? Nasaktan ka ba, ha?
Hindi po. Sinunod ko po yung sinabi niyo. Binanggit ko po yung sa pangalan ni Jesus. Bigla pong nawala yung white lady, Lola. Hindi ko po akalain na magagawa ko yun.
Talaga, Apo? Nagawa mo yun?
Opo. Tama po kayo. Makapangyarihan po pala talaga ang pangalan ng Panginoon.
Bebeng, parang may napapansin ako sa'yo.
Ano yun?
Parang lagi kong napapansin na lagi kang nagpipray. Kahit sa pagkain, tsaka kahit pag nag-e-exam tayo. Tsaka nung natulog ka minsan sa bahay namin, nagpray ka din bago ka matulog.
Ah, yan kasi ang tinuro sa akin ni Lola. Sabi niya, maganda raw na lagi kang nagpipray. Kasi lumalayo daw sa iyo yung mga masasamang espiritu. At lagi kang iingatan ng Diyos.
Talaga?
Oo, at simula nung lagi na ako nagpipray at nagsisimba tuwing Linggo, hindi na ako nagiging matatakutin. Alam ko kasi na may nagbabantay na sa akin.
Sino naman?
Ang Panginoon.
Talaga? Magpipray na rin ako palagi at magsisimba tuwing Linggo para may magbantay din sa akin.
Alam mo ba, Leia? Nagpapasalamat ako sa Diyos kasi pinalakas niya yung loob ko. Kahit na makakita man ulit ako ng mga white lady ngayon o anumang mga kakaibang nila lang, hindi na ako matatakot dahil alam kong may Diyos na magliligtas sa akin. Ang mawala ang kaduwagan ko, ang masasabi kong tagumpay sa laban ng buhay. Thank you.
Likas sa tao ang makaramdam ng takot, panghihina ng loob at kaduwagan. Ilan lang ito sa mga kahinaan ng tao. Subalit ang mahalaga ay ang matutunan nating malabanan ang ating mga kahinaan. Tulad ni Bebe na napagtagumpayan ang takot at kaduwagan sa tulong ng Panginoon. Alam natin na sa sanlibutan na ating ginagalawan ay may mga makakasalamuha tayo na hindi lamang mga masasamang tao, kundi pati na rin ang mga masasamang espiritu. Mahalaga na matutunan natin na magtiwala sa Diyos, sapagkat Siya lang ang tanging makakatulong sa atin sa gitna ng panganib at kagipitan. Kaya huwag natin kalimutan ang manalangin. Isa na naman pong istorya ang kinapulutan natin ng aral sa linggong ito. Hanggang sa susunod na linggo pong muli, dito lamang sa Dula. Tagumpay sa Laban ng Buhay. Problema ay batong mga tuntungan. Ang dulang inyong napakinggan ay binigyang buhay nina Risa Calyao, Kate Api, Vin Dantes, at Shane Dagano. Ang ating drama technician, Camille Baserdo. Naglapat ng tunog, Cindy Morito. Naglapat ng musika, Harry De Leon. Production assistant, Isa Fuentes. Drama supervisor, Samuel Santos. Sa panulat at direksyon ni Marisa Luha. Ang dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service. Sa pakikipagtulungan ng himpilang ito, ako naman po ang inyong lingkod, Patria Prado. Hindi kita malilimutan.